Gose greba eta ultraeskundearen bilkura. Ameriketako berriak ditugu hoiek Facun Pérez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun?
Egunon, Mieltxo.
Azteko Txilen, lau preso politiko Mapuchek 75 egun bete dituzte gose greban, Angol espetxean.
Bai, alaxe da, gogorra, oso gorra, den zenbaki bat bete dute benetan, ezinezkoa egiten zaigu, pentsatzea zenolako egoeran dagoen, ez da, 75 egun jan eta edan gabe dagoen, edan bai, baina jan gabe dagoen preso politiko bat, eta Mapuchen kasua gainera ez dauka ia inolako jertzunik komunikabidetan. Mapuche herria bera da, iaia ostrazismo batean dagoena, eta oso, bueno, elkartasun pixka bat, bai, erakunde internazionalistaren aldetik, baina esan berda benetan, zarrazkia, pixkanaka zarrazkia itzela egiten ari dira Mapuche herriarekiko. Bestela ezingo genuke ulertu zer gertatzen dan bertan, ez da? Angoleko kartzelan lau dira duela, bueno, martxoan gozegrebariekin zizkioten lagunak eta bueno, Mapuchen bozeramailek dioenez animikoki oso ondo daudela, baina gero beste aldet batetik mediku kolektibo batek salatu egin duela edo zer gauza gerta daitekela edo zein momentuan, eta ikusten dugu ez aldetik Txileko gobernuak ez duela batere laguntzarik eman, ezta egoera konpontzeko edo behintzat negoziatzeko zerbait. Kontuan izan behar dugu goze greba honen arrazoiaren atzean juizio sumarioak daudela, hau da, Mapuchen kontrako akusazioetan erabiltzen direla lekuko anonimoak, hau da, inork ez daki nork salatu duen nor, eta epaiak epaitegietan antzesten dan farsa bat, baina farsa horren atzean 15, 20, 25 urteko zigor kartzela sartzen du Txileko justiziak. Eta soilik hori zalatzeko eta epaiketa berriro egiteko goze grebariekin diote lau Mapuche preso politiko hoiek. Esan behar dabe bai, bueno, ja Mapuche herriaren egoera larria baldin bada, justu pasaden astean komentatu genuen hemen, Txiliko gobernuak, Sebastián Piñera eramaten duen gobernuak, megaproiektu txikitzaile izugarria bultzatuko duela, Hualmapun, Mapuche herrian, Hidroaizen, bost errepresa izugarri handiak eraikitzeko asmoa dauka, eta esan behar dugu mobilizazio itzelak burutu direla Santiagon horren kontra egiteko, 50.000 lagun mobilizatu egin ziren, eta datu apuntatzeko datu bezala Hidroaizen proiektu txikizaile honen atzean Endesa enpresa dugu, ematen du aurrera egingo dutela, baina aurkituko dute oposizioa, eta bueno, guna suertetik salatu beharko dugu behin eta berriro proiektu txikitzaile hoien atzean nortzuk dauden, zer egin nahi duten, eta aitzakia, gobernuaren aitzakia, bueno, energia sustatzeko herri osorako beharrezkoa dela horrelako azpiegitura, baina ja hainbat adituek salatu egin dute Txilek bermatuta daukala bere energia datozen urterako, eta egin nahi dutena honekin da Argentinara energia saldu. Orduan, kapitalismo hutsaren ondorioa dela Hidroaizen, baina bueno, denontzat kaltegarria izango dena, batez ere pentsatzen dugulako Hualmapu eta Patagonia ez dela berdin izango proiektu horren hori eraikita gero. Hori da kontuan izan behar duguna, nola aldatuko den lekua, nola aldatuko den eremua eta ze kalte eta ze ondorioak izango ditu, ez da, horrelako proiektuak eraikitzeak.
Bestalde, eta bukatzeko, Fakun, Amerikako Estatu Batuetan ilaren 26an ultraeskundarraren bilkura egingo dute, Hego Amerikan sortzen ari den 21. mendeko sozialismoren aurka hain zuzen.
Bai, resume latinoamerikanok zabaldu duenez, datorren maiatzako 26, datorren astean, ba, ultraeskundarren bilkura antolatu dutela Washington irian. Konkretuki, erderaz esango dut, barkatuko didazue, baina legitimidad perdida, como el socialismo del siglo XX subvierte la democracia en América Latina izeneko bilkura antolatu dute. Eta helburua zein da, ba, plan kondor garri bat osatzea. Oda, plan kondor esan nahi dut, herri desberdinetako agintariak edo politikariak edo lobiko partaideak, ba, Latinoamerikan aurrerakoiak diren gobernuen kontra jotzeko. Kontra egiteko. Hau da, haien helburua da Venezuela, Cuba, Bolivia eta Ekuadorren kontrako kontra jotzea. Eta esanguratsua da batez ere bertan bilkura honetan, ultraeskuindarren bilkura honetan parte hartuko duten jendea. Batez ere, bueno, Kubarekiko terrorismo bultzatu duten pertsonak, adibidez Orlando Bosch, duela gutxi hil zen mercenarioa, terrorismo aktuak kontran egin zuena, eta bilkura honetan partatuko dute, ba, Orlando Bosch sustengatu duten lagunak, jendeak, partaideak. Beste izen esanguratsua da El País, Madrilgo El País, egunkariko kolaboratzaile ba, ezagun bat. Oso deigarria da, Moises Naim da bertan parte hartu duen zazi kazetariak, eta Moises Naim, bueno, ikusten ditugu bai blogetan, bai El Paiseko iritsi artikuletan, beti Latinoamerikari buruzko ba, perlatxo bat, ez da, perlatxo batzuk usten, baina kasualitatez, beti edo Venezuelaren lehendakariaren kontra, edo Kubako herriaren kontra, Ekuadorreko egoera beinta berriz aipatzen ditu, putreonek, Moises Naim, eta salatzeko da batez ere, gero gure jenderen artean, edo gure birietan, edo gure hainbat aldiz entzuten dugula, ba bueno, el País bai, egunkari progresista dela, bueno, bai, zentro ezkerrekoa dela, bai, eta bar, baina beste aldetik ikusten du argi eta garbi, ba, pertsonaien horren kobazuloa dela, eta ba, intoxikatzeko, ezta, argi eta garbi. Eta, bueno, ikusiko dugu zer oihartzun izango duen bilkura horrek, baina argi dut nik behintzat, bertan eztabaidatu eta planifikatu dena ba iraultza eta gobernu aurrerakoien kontra neurriak hartuko dituztela eta Egon Bergara se poteria daukate, influentzia daukate, eta ikusten dugun bezala ba tamales leku guztietan daude, naiz eta aurpegia aurrerako ia jarriz El Paisen hori Moises Naim zazikazetariak egiten duen bezala. Orduan, bueno, ba, adi Egon Bergara ultraeskundar horiek bilkura egiten duten bakoitzean, ze bertan egingo duten, antolatuko dutena, ba, gure herrien kalterako izango da, ziurazki.
Fakun Aznare, resumen latinoamerikano aldizkariko kidea, mila esker eta urrengor arte.
Venga, eskerrik asko eta ondo izan.
Berdin, agur.
Aio,